Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Dette her podcasten Bra damer. Jeg heter Guri, og det jeg vil med denne podcasten jo at dere som hører på skal få titte litt inn I hjerte og hjerne og sjela til alle disse kule damene som jeg inviterer. Kanskje kan dere bli inspirert, lære noe om det handler om hvordan vi snakker til oss selv, hvordan vi snakker med verden rundt oss, hva vi har på oss, hva vi tenker I forhold til jobb. Alle disse temaene som store og små, og som kan liksom dra oss litt grann videre. I dag så skal vi snakke ganske mye om et tema som vi damer ikke så glad I å snakke om. Det sies at noen heller vil snakke om døden enn å snakke om det dagens podcast I all hovedsak skal dreie seg om, nemlig penger. Altså jeg tenkte, nå var dette kanskje et litt dårlig innsalg, at jeg skremmer dere bort. Ikke bli skremt, for her dagens gjest. Hun journalist I DN, Dagens Næringsliv, forfatter, har tidligere skrevet om motorbransjen. Nå har hun skrevet penger og livet sammen med en kollega I DN, Jorunn Sofie Falmo Aartun. Velkommen hit.
Tusen takk.
Tror du jeg skremte bort noe nå ved å si at nå skal vi snakke om penger, og folk bare, ok, ha det?
Ja, det tror jeg faktisk. Mm. Jeg har, henne jeg møter venner og kjente som sånn, å gud, dette orker jeg ikke å prate om. Ja. Og det jo derfor vi må gjøre det. Mm. Fordi jeg sitter med et inntrykk av at veldig mange kvinner har litt sånn økonomisk berøringsangst. Vi så flinke til å prate om livets små og store problemer og andre ting. Men hvor mye prater vi om penger egentlig? Mm. Altså sånn, rundt venninnemiddagen eller til kollegaen på Teams, ikke sant? Hvor mye snakker man om? Hvor mye har du I årslønn? Det innenfor å stille det spørsmålet I noen sammenhenger? Eller blir det oppfattet som litt sånn grafsete? Mm. Og det jo veldig synd at vi kvinner I stor grad kanskje ikke prater så mye om disse tingene, fordi det begrenser handlingsrommet vårt for kunnskapsutveksling og erfaringsutveksling.
Mm. Og jeg må si, jeg var akkurat I en venninnemiddag, hvor vi var litt sånn yre, bare det at vi var I en venninnemiddag, sånn I disse tider, I god avstand og alt, så var det en som fortalte nettopp, du vet da, nå sier jeg det, jeg har akkurat forhandlet meg til en mil, og jeg gjorde sånn, og jeg sa det, og det var altså, alle vi reiste oss nesten og klappet, fordi at det var, en ting var liksom den summen, som på en måte, det ble liksom litt mindre viktig, men det var hva hun hadde sagt, for hun hadde gjort det, at hun hadde turt, at hun, og at da ble det litt sånn, at det ga oss inspirasjon og krefter, ikke nødvendigvis til å be om mer penger, men til å på en måte ta plassen vår I arbeidslivet da.
Absolutt, og det jo viktig å huske på det at lønn jo den viktigste bærebjelken I økonomien din, Og det å kunne stå opp for seg selv og kjenne sin verdi, da. Både I form av den innsatsen du legger inn der du jobber, men også hva den verdt I kroner og øre, det det faktisk verdt å kjempe for. Mm. Og vi jo skrevet masse om det I denne boken, og det jo, og det vi på en måte deler alle rådene for hva du kan gjøre for å øke lønnen din. For det jo litt sånn at når du I offentlig sektor for eksempel, så det liksom begrenset hvor mye du kan gjøre da. Fordi du kommer inn I et system med ganske rigide lønnstrinn når man rykker opp etter, det på en måte et ordning å rede av der da. Mm. Men når det kommer til privat sektor så det jo litt, det ganske mye ordning å rede av, men det litt større rom for individuell forhandling. Og jeg og min medforfatter har forhandlet lønn mange ganger I karrieren, og vi har aldri angret, selv om det en sjukt ubehagelig opplevelse. Mm. Og du står der med hjertebank og klamme håndflater. Men da bare trøster vi oss med at, vet du hva, sjefen synes det garantert like kleint som oss. Mm. Og den tabuen rundt lønn for eksempel, det bare arbeidsgiverne som tjener på.
Ja.
det så mange tilfeller. Jeg har dekket dette som DN-journalist I mange, mange år. Det så mange bedrifter hvor det kjempestore lønnsforskjeller internt. Og det kan det være der du jobber også. Så det å liksom finne ut hvor ligger jeg på skalaen, hva det, ikke sånn, og Anders tjener så mye penger mer enn meg, men på en måte, hva lønnsnivået der du jobber, og hva den gjeldende bransjenormen, og hva kan jeg gjøre for å få litt høyere lønn? Det en øvelse jeg virkelig oppfordrer flere kvinner til å gjøre.
Men det at du har turt å ta den samtalen til tross for at det ubehagelig, hvor har du funnet kraft og mot til å gjennomføre det med svette håndflater?
Jeg kom jo inn, jeg begynte som journalist tidlig, jeg var liksom I VG når jeg var 22, og så fikk jeg fast jobb I det når jeg var 25, og da kommer du gjerne inn på et ganske lavt nivå.
Mm.
Og så oppdaget jeg at det var en del lønnsforskjeller I det da, og jobbet hardt for å nå de målene jeg har satt meg. Og så handler det jo om det at man, det kan jo oppfattes som ikke at det et argument, men det veldig viktig å tenke at Jeg tror min trygghet handlet om at jeg har funnet ro I det å gjøre gode forberedelser. Du trenger en dose freidighet. Ikke sant? Ja. Du må tørre å ta den plassen og rekke opp hånda. Men hvis du på en måte har bygget opp, hvis du har gjort researchen din, hvis du vet liksom cirka hvor du ligger I lønn, hvor de andre legger igjen, du har sett på stillingsbeskrivelsen din, du har sett hvilke ekstra oppgaver du har tatt på deg, kanskje har man gjort noe, fått til noe ekstra bra da, tatt på seg et prosjekt eller skrevet noen førstesider og you name it, så jo det gode grunner for at man skal få høyere lønn.
Mm.
Så det å liksom bygge en god argumentrekke gjør jo at ikke disse superlativene oppleves som så klamme da.
Ja.
Fordi alle synes jo det litt ubehagelig å stå der og liksom skamløst selvpromotere seg selv og bare, det er ikke noe som noen føler veldig gjerne naturlig, tror jeg.
Men har du da liksom skrevet en liste, gjør du det da for eksempel kvelden før, så skriver du noen punkter for deg selv på hva du har gjort?
Ja, jeg jobber nok litt, starter nok litt før. Jeg tenker kanskje et par uker før. Så på en måte setter du opp da, ta fram liksom Excel-ark eller papir og pen og bare, ok, hva gjør jeg? Hva har jeg fått til? Hva fikk det, hva ga det bedriften I inntekter, eller hvilken verdi det jeg har tilført det stedet jeg jobber?
Mm.
Og så det jo sånn at man får ikke høyere lønn fordi man gjør jobben sin.
Nei.
Du må jo kunne vise til noe litt ekstra, ikke sant? Hvis man skal få til det resultat man ønsker med lønnsforhandling. Men jeg tenker også sånn at det viktig å huske på det at, ok, så har du kanskje forberedt deg godt, og jeg har til og med kjørt sånn generalprøve, liksom med en venn øv deg med en venn, og se på forskjellige scenarier for hva kan sjefen si, fordi sjefen jo mest sannsynlig en mer slugger enn deg til å forhandle og det å også på en måte forberede deg og argumentasjonsteknikken din men samtidig også liksom tenke litt på hvilke det hva kommer de til å si tilbake hva motargumentene, og hvilke eventuelle hersketeknikker kan jeg møte jo også en veldig nyttig øvelse da.
Mm.
Og så det ikke så farlig. Altså hvis du på en måte forhandler lønn, og det går ikke helt veien da, så kanskje man blir så nepes og tenker, åh gud, nå må jeg bare bytte jobb liksom. Men det må man ikke, fordi jeg mener det at det å bare vise at man har lønns- og karriereambisjoner jo positivt.
Ja.
Altså arbeidsgivere vil jo ha folk som liksom fremoverlent, og så lenge man har på en måte gjort... lenge man har fakta I bånden og har forberedt seg godt, så tenker jeg liksom at man taper ikke på å gjøre det. Og det mange andre ting man kan be om en lønn også. Du kan for eksempel be om frynsegoder. Altså, for eksempel å kunne ta mer utdanning, da. Eller kurs eller kompetanse. Det jo superverdsatt I arbeidslivet. Altså, her skal man liksom jobbe hele livet og få masse nye kvalifikasjoner, og arbeidslivet endrer seg hele tiden. Så det jo både deg, da investerer du jo I deg selv, og arbeidsgiver investerer I deg. Så det synes jeg liksom, og det kan være ekstra ferie, kanskje du helt utslitt etter liksom et år med covid og hjemmekontor, kanskje trenger du da å ta deg litt mer fri.
Mm.
Og det også ting man kan be om I en lønnsforhandling.
Og nå jo dette her, nå jo du blitt en en økonomisk superkvinne som du nå skal hjelpe oss andre med å bli med denne boka som du har skrevet sammen med Anita Hoemsnes. Men som du sier, du var jo en veldig fersk, ung journalist da du kom inn I denne pengeverdenen fra VG inn I Dagens Næringsliv, som for meg sånn... Så jeg leser avisa, jeg vet hvor dere holder til I det store glasshuset, men det en litt sånn ugjennomtrengelig verden. Kanskje nettopp fordi jeg også synes det vanskelig å snakke om penger, det liksom, der sitter de som kan det som jeg ikke kan så mye om. Hvordan var ditt møte med den verdenen der du kom inn der som 25-åring?
Det var en ganske bratt læringskurve. Jeg husker liksom, jeg skulle skrive de første resultatene og... Da holdt vi til liksom ved børsen, den gamle lokalen vår rett ved det. Så jeg gikk rundt og bare, å Gud, hvordan skal jeg... Det var mye nytt da. Men samtidig så handler jo næringslivet om mye mer enn bunnlinjer og resultater. Det handler om makt og god ledelse og menneskene bak tallene som skaper de resultatene. Det har alltid vært liksom min motivasjon da. Jeg nok ikke noen sånn tallknuser som jobber som en sånn spisset finansjournalist. Jeg har alltid vært opptatt av de sakene som ligger liksom I skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv, samfunn, aktualitet, likestilling og andre ting. Men det jo klart at når du på en måte kommer inn I en veldig mannsdominert bransje som 25 år gammel journalist, så opplever man jo noen snodige ting. Jeg husker blant annet, eller det skjer egentlig ganske ofte, særlig når jeg jobber utenriks, som jeg også har gjort, at intervjuobjektet snakker med fotografen. Fordi man har jo ofte en mannlig fotograf, og jeg jobber ofte med en utrolig dyktig fotograf som tidligere krigsfotograf, og veldig svær, og, ikke sant?
Mm.
Og det alltid stort sett at de begynner å snakke med fotograf, for de tror det han som journalisten. Og jeg har også faktisk opplevd en gang, da jeg var ganske fersk, da opplevde jeg at jeg ble klappet på hodet I en rettsak. Jeg dekket en rettsak med, for det var sånn subprime og snusk I eiendomsbransjen. Og jeg og noen kolleger avdekket da en del eiendomsmeglere som hadde vært litt uryddige og gjort en del ting som de måtte I retten og forklare. Og da var det en av de som var tiltalt som gikk forbi og bare ga meg sånn liten klapp og sa liksom hei, så hyggelig å se deg igjen. Og det tenker jeg sånn, det er ganske sjukt å tenke på I dag.
Hva tenkte du da? Husker du hva det fikk deg til å føle?
Man blir jo bare helt satt ut. Og det jo litt det som spesielt med hersketeknikker, som vi også skriver mye om I boka, at det rare med det at det var jo en veldig plump hersketeknikk, og den jo lett å adressere og parkere for så vidt, hvis man liksom klarer det der og da. Men det finnes jo også mange hersketeknikker som litt mer subtile, og da kan man jo bare bli veldig irritert etter det, da, for at man liksom ikke klarte med en gang å adressere den og kuppe samtalen, eller å bare, ja. Så det jo noe man lærer av. Men jeg husker jeg bare ble helt perpleks.
Men hva har vært viktigst for deg for å få den tryggheten som du nå har til? Ikke sant? Det jo noe med du må jo ha en selvfølgelig faglig dyktighet I bunn, men du må også ha en slags sånn følelsesmessig pondus da, for å kunne kjøre kritiske saker, avdekke da, for eksempel snusk I eiendomsbransjen og den type ting. Hvordan har du klart å liksom opparbeide deg den tyngden inni deg selv?
Det jo flere ting. Jeg vil ikke si at jeg alltid... det ikke sånn at man går og føler seg som en verdensmester hver eneste dag på noen som helst måte. Men sånn, når det kommer til jobben min, så tenker jeg kanskje at det ene jo at man har en metode. At man har en journalistisk verktøykasse og noen etiske prinsipper som ligger til grunn, som gjør at man klarer å navigere, og det at man har en stolthet rundt at man gjør jobben sin skikkelig, da. At man på en måte passer på at folk skal komme til ordet, at man dobbeltsjekker og verifiserer fakta, at man behandler intervjuobjektene med respekt. Det gir meg en trygghet, for da vet jeg at når du da I stormer og litt kontroversielle saker, så gir det meg en god følelse at jeg har strukket meg så langt jeg kan I å på en måte ivareta intervjuobjektene. Og det gjelder spesielt kvinner, fordi vi I DN har jo en stor utfordring med å få flere kvinnelige lesere, og det jo litt av grunnen til hvorfor jeg driver den kvinner og skriver bok om, om økonomi rettet mot kvinner, fordi næringslivet jo så mannsdominert, og det gjenspeiler jo også våre spalter, ikke sant? Mm. Og jeg mener at det en del av samfunnsoppdraget å utfordre og avdekke de maktstrukturene som gjør at det ikke økonomisk likestilling I dag. Mm. Og da må vi også jobbe aktivt for å få flere kvinner opp og fram, flere dyktige kvinnelige fagpersoner. Og kvinner for eksempel har jo litt mer sånn, de gruer seg mer for å snakke med pressen, de har ikke alltid så lyst.
Ja, hva gjør du da når du ringer rundt og ikke sant, begynner øverst på kvinnelista fordi du helst vil ha damer I sakene dine? Hva sier de? Disse sikkert helt kompetente og dyktige damene som skeptisk til å være med I saken din.
De sier ofte ring en mann. Dette kan jeg ikke noe om. Eller du sikker på at du vil snakke med den og den kollegaen min, som da ofte en mann? Så det vi gjør da, vi har gjort mange ting. Vi har blant annet satt opp et sånt kilderegister hvor vi får innspill til masse bra damer som vi liksom registrerer, sånn at journalistene for det ikke, alle journalistene I DN har på en måte et kartotek med spennende fagpersoner de kan ringe I relevante saker og så det ofte å gi sånn, du trenger du 5 minutter og så på en måte får de da tid til å bare, ok, hva vil jeg si at de får liksom en liten pust I bakken før de snakker og da finner de ofte på en måte roen da for å la seg sitere og så det å ikke sant, gi sitatsjekk og la de føle seg trygge hele veien og ordentlig behandlet ekstra viktig hvis man skal få damene på gli og så det med bilder for eksempel at vi på en måte gir de god tid til å kunne være forberedt på foto at de sånn, og det skjønner jeg fordi det ikke bare fordi kvinner jålete eller vanskelige eller sånne ting. Det også fordi det så mange nettroll der ute.
Mm.
Og du får ofte mye kritikk som kvinne når du står frem I mediene fortsatt. Så jeg skjønner at det koster da. Og da må vi journalistene selvfølgelig stille alle de kritiske spørsmålene. Men vi må også på en måte ha det I bakhodet da. At det viktig å ivareta dem på en skikkelig måte. Og så det en ting til som jeg tenker litt viktig, og det at vi I pressen kan jo være litt sånn fokusert på toppsjefene. Det alltid sånn, jeg fikk liksom snakke med konsernsjefene der og sånne ting. Men så det ofte liksom sjukt mange faglig dyktige kvinner I organisasjonen, som kanskje sitter noen ledd under da, som mer tettere på faget enn kanskje de som sitter helt I øverst. Og det å spørre de,
Og det vel gjerne bare... de som leverer researchen til sjefene før de skal snakke med deg. Ja,
Så det å på en måte gjøre det da, gjør jo at man får mer mangfold I spaltene. Mm. Så det prøver vi på da. Og vi ikke alltid like flinke, men vi prøver.
Og en ting den ekstra innsatsen du legger inn for å få disse kvinnene I tale. Når det gjelder liksom din jobb I seg selv, jeg snakket med fotballtrener Renate Blindheim for noen uker siden, som eneste kvinnelige fotballtreneren for norsk herretoppfotball. Hun sa det at hun må nok gjøre jobben sin dobbelt så bra som en mann. Det en følelse du kjenner deg igjen I en ganske mannsdominert verden?
Jeg opplever egentlig ikke det, men jeg mener jo at en av grunnene til at jeg feminist handler jo også om solidaritet, fordi jeg vet at det sånn I mange sammenhenger at kvinner må gjøre en ekstra innsats for å nå de målene. Og for eksempel I lønnsforhandlinger så vet vi jo, altså forskning viser at menn oppnår signifikant bedre resultater enn kvinner, fordi, og det blir da en av forklaringene på det, jo at man ser at det mer forventet at den måten menn oppfører seg, altså at man på, man litt, det kan bli oppfattet som litt aggressivt når det en kvinne som på en måte I den settingen versus en mann, ikke sant?
Mm-hmm.
Så det jo mye groms og stereotypier og fordommer på de fleste arbeidsplasser. Men personlig, jeg har jo vært 12 år I det nå, det jo helt sjukt å være så lenge på et sted og det nok fordi jeg føler at jeg har hatt en veldig stor lekegrind og så har du et godt forslag til en serie eller en sak, så sier de ikke nei, ikke sant? Altså, hvis man tør å rekke opp hånden. Så det jeg veldig takknemlig for, og jeg har på en måte fått vært med på veldig mange morsomme ting I journalistikken I forskjellige felt. Da jeg har liksom vært korrespondent, og jeg har dekket mot, og jeg har dekket eiendom og politikk, så jeg har liksom ikke vært på ett sted hele veien. Og det jo noe som gir utvikling, I hvert fall for meg rent personlig, da. Men det jo en mannsdominert bransje, og det jo mange... Men som sagt, akkurat I den så føler jeg at man blir løftet frem som kvinne da.
Og du har jo også brukt mye tid, som du sier, på å løfte frem kvinner selv, også gjennom DN Kvinner, som et sånn hjertebarn du har. Fortell, hva var det som inspirerte deg og dere til å dra I gang det I DN?
Det var jo rett og slett at vi var drittlei av alle mennene I dress som dominerte hvert eneste sted vi var. Mm. Altså, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært liksom eneste kvinne I rommet, og når du lever så tett på næringslivet og man opptatt av likeverd mellom kvinner og menn så tenker jeg jo at det noe man må prøve å endre da så motivasjonen for å lage DN Kvinner var todelt det ene var jo at vi ønsket flere rollemodeller og mer mangfold I spaltene og at vi ønsket å lage en arena hvor man kunne øke kunnskapen om økonomi, hvor ikke det fantes dumme spørsmål, hvor man kunne delta I fruktbare diskusjoner, og at det ga oss en helt sjukt spennende måte å kommunisere med en målgruppe vi sliter litt med nå, da. Altså sånn, du får jo tentaklene I liksom, hvilke saker kvinner opptatt av, hvilke diskusjoner brenner de for, hvilke temaer viktige for dem, og som journalist så det jo det du vil finne ut, da. Så det jo på en måte få liksom så mange tusen kvinner I ryggen som du kan sparre med og diskutere med og som på en måte viser så stor entusiasme og engasjement da, jo veldig, veldig meningsfullt.
Hva har overrasket deg når du har fått disse tentaklene inn I denne gruppa og sett hva som engasjerer deg?
Det jo en ting som man bare må si frem en gang, at det jo bare tøys at ikke kvinner opptatt av økonomi.
Ja.
Fordi vi synes kanskje det vanskelig å prate om det, og det deler av økonomien vi har litt mindre kunnskap om enn menn. Men samtidig så jo mamma liksom ikke undergrave kvinners evne til å ta kloke beslutninger og valg når det kommer til penger da. Og jeg blir jo liksom rørt når jeg ser alle disse glødende diskusjonene om alt fra sparing I fond til parøkonomi, hvordan få en rettferdig fordeling av utgifter når man samboere, permisjoner, diskrimineringssaker. Vi har jo hatt mange dagsordensettende saker I DN på grunn av det som skjer I gruppen. Så det har kanskje overrasket meg I positiv forstand. Da.
Mm.
Og får du også veldig mange sterke historier. Da. Man blir jo veldig engasjert på vegne av mange av de tusen spørsmålene man får inn, hvor kvinner kanskje har opplevd veldig ugrei oppførsel, eller har havnet I situasjoner som veldig økonomisk krevende.
Og I boka di, eller boka deres, så har dere med en del sånne spørsmål, stilt av ulike kvinner. Jeg vet ikke om det det fra den gruppa? Eller?
Ja.
Ja. Og det som nydelig med det jo at, og det ga meg litt sånn selvtillit, for der var det liksom helt sånn basic spørsmål, som sånn, ja, det kunne jeg også lurt på.
Ja, ja. Og jeg også, liksom.
Ja, altså,
det
så bra. Sånn,
det treffer så mange, da.
Og det jo også litt, tonen I boka på en måte litt mer undrende, og ikke så bastant, da, som jeg ser for meg at... en sånn bok kunne ha vært.
Ja, det veldig hyggelig at du sier, for det har vi vært veldig opptatt av. Altså, jeg tenker sånn, det så mange. Det så fort å få sånn pekefingermentalitet når det kommer til penger.
Mm.
Og det provoserer meg så veldig. Altså sånn, bare et eksempel da, jo sånn, kvinner og menn bruker penger litt forskjellig. Statistikk viser at kvinner bruker mer penger på interiør og reiser og opplevelser og klær og sko og sånne ting. Mens menn bruker mer penger på andre ting.
Mm.
Og så det liksom hver gang, eller ofte da, jeg sitter med et inntrykk at ofte så det sånn at hvis en jente kjøper noe fint, estetisk, så blir det liksom stemplet som litt sånn dustete, tåpelig sløseri.
Ja, ja, ja.
Mens hvis en mann kjøper liksom en karbonsykkel eller et eller annet sånt sjukt aparte villmarksutstyr som dritdyrt, så det ingen som sier noe om det, eller at man kjøper motorsykler eller kjempedyre klokker eller, eller biler liksom jasset med masse ekstra utstyr. Og hvorfor det sånn? Altså, jeg ikke opptatt av hvordan folk bruker pengene sine. Jeg og min medforfatter Anita Hosnes, vi vil jo bare, vi vil bare at du skal få mest mulig ut av de pengene du har. Mm. Og at man skal kunne prioritere sånn at man får mer, mer penger til å bruke på det som faktisk gir deg glede. Og det at man på en måte, det, jeg vil si det neste sånn kvinnelig fiendtlig da. At man på en måte hele tiden skal moralisere over kvinners pengebruk på den måten. Og så det noe med det at livet jo ikke en linjær prosess, og ting kan skje. Hvem har ikke hatt liksom, litt for mye på kreditkortregninga, eller gått på en smell på januarsalget, eller... Altså, jeg tenker sånn, det en del av livet, og det erfaringene du tar med deg. Og hvorfor skal man føle skam for det? Det skam kan ikke brukes til noen verdens ting, da. Så jeg vil ha liksom, en positiv prat om penger, og jeg vil at man skal snakke om de store tingene som gjør en forskjell. Jeg for eksempel, altså du ser jo, jeg sitter her med en sånn dobbel latte fra kaffebrenneriet. Og for meg det så viktig å ha en god dose nykverna espresso hver morgen, at den prioriterer jeg.
Ja.
Og jeg mener at det helt greit, og jeg vil heller da, jeg vil heller kunne kose meg med en kaffe hver dag, enn å betale mange, mange tusen kroner for mye på boliglånet, eller ha vært dobbelt forsikret, eller ta andre på en måte, det er jo selvfølgelig det viktig å være sparsommelig eller kutte ned på forbruk hvis man skal ha penger til å spare. Ingen har liksom ubegrenset med penger. Men i bunn og grunn så det på en måte de store løftene i økonomien din som teller.
Mm.
Og derfor så synes jeg liksom at det skal være sånn flinkismentalitet da.
Ja.
At man liksom, drømmen skal være å være pensjonist når du 40 og på en måte alt handler på en måte om å spinke og spare. Det ikke meg.
Mm. Og det veldig deilig at du ikke er sånn streng på de tingene der, og det tror jeg liksom gjelder å få ut da, når man snakker om økonomi, at man ikke skal skamme seg. Det gjelder jo dessverre mange andre temaer som vi tar opp i denne podcasten her, så det sånn, vi må slutte å skamme oss.
Ja, vi må slutte å skamme oss, og det liksom det at man ikke tar pengepraten får ganske store konsekvenser også i forhold og sånne ting, ikke sant? Altså sånn det veldig viktig at man, altså penger ikke alt, men det makt, trygghet og frihet til å råde over ditt eget liv.
Mm.
Og det derfor jeg skriver denne boken. Det jo ikke for at man skal bli rik, for at man skal bli rik, eller ha mest mulig penger. Jeg tror ikke penger gjør en lykkelig, men det kan gjøre livet litt lettere i noen sammenhenger. Det må vi være så ærlige å si.
Ja.
Mm-hmm. Og økonomisk likestilling, det har vi faktisk ikke oppnådd før vi kvinner får større økonomiske muskler.
Mm.
Og da må vi ta noen grep da. Da må vi bli mer økonomiske bevisste. Vi må spare smartere og gjøre det vi kan for at vi også får mest mulig ut av de midlene vi har, da.
Mm. Da du kom her i dag tidlig, så var det da, som du sa selv, med jålekaffe, var ute i god tid, det var veldig sånn rolig, men så vet jeg jo at du har et liv som kunne tilsagt at du hadde kommet heseblesen inn litt forsinket, og at det hadde vært en litt stressende morgen, for at du har på en måte et potensielt kaos hjemme hos deg nå, Jorunn.
Altså, det katastrof hver dag, stort sett på hjemmeballet.
Er det det?
Ja, det det, ass. Og det veldig morsomt at du sier, fordi man... Det jo bare helt unntakstillstand for... Jeg har to barn, og jeg ble gravid med nummer to etter 8 måneder. Så de nesten sånn pseudotvillinger, det man kaller det?
Ja, det må jo nesten være det. Ja. Altså, det jo nesten sånn fysisk vanskelig å få til, det der...
Ja, ja. Det helt riktig. Og de jo... Det to bleiebarn.
Oi, oi, oi.
Så, men ja. Så det går unna. Det kos og kaos.
Men hvordan en person som i hvert fall sånn utenifra oppfatter deg som liksom sånn strukturert og velplanlagt og sånn, i en situasjon med to bleiebarn, så vet jo alle som har vært så vidt i nærheten av noe sånt, at da det ikke det snakk om å beholde kontrollen. Hvordan takler du det?
Ja, jeg opplever kanskje at jeg er nok litt mer surrete og kaotisk enn det i ytterkant fra min sted. Men det jo, altså jeg tenker at man må jo bare omfavne det.
Mm.
Fordi dette liksom en kort fase I et liv, og vi jo veldig I det nå, jeg og samboeren min, så på en måte det å, da blir det liksom å sitte og høre på Bjørnis og henge med I badekarret, ikke sant, og ha på en måte de, det jo veldig mye kos I det kaoset.
Mm.
Og for meg da, som veldig glad I å jobbe, så føler jeg også det at den tida mellom liksom 4 og 7, så heldig for meg da.
Mm.
Bare logge seg av. Altså det disiplinerer deg I det at I hvert fall personlig så føler jeg at jeg har fått et litt annet kompass da. Og at det noe som alltid viktigere. Det jo det veldig berikende for meg.
Var det overraskende for deg da den følelsen dukket opp?
Litt. Jeg trodde kanskje at jeg kom til å føle veldig sånn, å Gud, nå kan jeg ikke dra og dekke USA-valget eller Nå det slutt på, ikke sant? Når du vant til å kunne dra sånn, mange uker på tur med en fotograf, og du liksom på roadtrip, og du gjør masse spennende greier. Men jeg har gjort ganske mye av det, da. Så det har ikke vært noe tap, egentlig.
Mm.
Og så har jeg en veldig likstilt samboer, da. Så vi flekser jo til å prøve å gi hverandre mest mulig luft under vingene, som jeg tror veldig viktig. Og så det jo dager når alt går på tverk, og man bare må le av det.
Ja, gjør du det da? Ler
ja,
du det?
Ja, herregud. Vi var på ferie I Lofoten I august. Og da hadde vi sånn, vi veldig glad I å reise, og reist masse sammen. Og hadde liksom lagt ut på den ambisiøse bilturen til, og det sånn, med så to små barn I bilen. Det var, og liksom sånn, vi måtte kjøre sånn Tetris, for I det hele tatt få plass I den bitte lille leibilen vi hadde lagt. Og du vet sånn, bitte lite rom, og du står der klokken 6 om morgenen og bare, kan dere varme litt vann til babygrøten? Og det bare helt sånn, du måtte liksom krabbe over reisesengene for å komme til sengs, og kofferten var I dusjen, og det liksom bare sånn, det så mange sånne, men da tenker jeg at det I hvert fall bra at man gjør de tingene da, at man liksom utfordrer seg selv litt og tenker at, ja, det ble jo en kjempefin tur, den ble ikke sånn. Som han hadde sett for seg at den skulle bli. Det noe helt annet, men det fortsatt verdifullt da.
Du god på å ta imot det uforutsette?
Ja. Jeg nok ganske sånn, jeg har nok vært en ganske sånn chill mamma. Jeg har ikke vært så opptatt av så mange regler og sånne ting. Men ikke sant, igjen så kommer det veldig an på hvordan barna dine da.
Mm.
Og hvis de får kolikk, eller det liksom andre ting som gjør at man har veldig behov for rutiner, og jeg har jo hatt rutiner, men jeg har på en måte alltid tenkt at de skal være med. Så for eksempel når vi hadde sånn, vi har jo hatt sånne Cassius Queen-eventer sammen med DN Kvinner, og vi hadde første event I, vi hadde I Oslo, men så var vi også på Norges turné, og da var vi I Bergen, og da var Arthur med, min yngste sønn, og da var han 2,5 måneder. Og da var det, gikk han på runde med konferansefolka og fikk en flaske melk, og jeg var konferansier, og det gikk kjempefint.
Og da det jo noen som hører på, som blir nesten litt sånn irritert på det sikkert, for å høre at du liksom mestret det så bra, for sånn, ja, men sånn kunne ikke jeg, jeg satt hjemme, og, at du fiksa det så bra. Hva var det som gjorde at du klarte å liksom hive deg ut I jobben så tidlig, tror du?
Jeg tenker jo at det ikke en prestasjon, da. Altså, hvis du skjønner, jeg tenker at det bare at noen ganger så står man foran noen muligheter I livet som man kanskje ikke vil takke nei til.
Mm.
Og så gjelder det å finne liksom, de ordninger som passer best for en selv. Jeg hadde jo en første permisjon min, men jeg var jo veldig sånn, bare trillet og koste meg. Og, ikke sant? Jeg tok meg masse tid til det, og koblet helt av. Og så det noe med det at personlig å være liksom helt avlogget, jobben I nesten 2,5 år da, gitt at dette var så tett det hadde nok kanskje ikke hatt noe å si men at man på en måte jeg tror at man, altså jeg hadde jo ikke kunnet skrive boka for eksempel, som var viktig for meg da, så da må man ta noen valg og finne ut en måte å få det til å funke på, men det ikke for alle, og det ikke noe sånn å ha permisjon en kort tid I et langt yrkesliv.
Mm.
Så jeg heier veldig på at man skal kunne ta seg den tiden og nyte den kvaliteten man får med å ha en sånn nærheten til et lite nurk. Men det finnes muligheter da. Og personlig for meg var det veldig, passet det der og da. Men det jo, dette skreddersøm. Og det veldig viktig å understreke at det skreddersøm. Jeg veldig opptatt av at kvinner skal bli godt ivaretatt I en barselsperiode. Fordi det beinhardt, liksom.
Ja, det kan være det. Ja.
Våkne etter, og man sover lite, og kroppen forandrer seg, og man får lite tid til selvomsorg. Og sånn det jo for alle. Og så det kanskje noen ting som gir noen glede, og andre ting som gir andre glede. Og da må man prøve å tilpasse seg utifra det.
Var det vanskelig for deg å ta de valgene som du gjorde?
Nei, altså... Jeg var jo veldig motivert da. Det jo veldig hyggelig når Aschehoug ringer deg og sier vi har sett hva dere gjør med DN Kvinner. Har du og Anita Holmsnes lyst til å skrive en bok? Og det jo på en måte... Zoome sin natur jo liksom... Man kan på en måte ikke bare si nå legger vi ned gruppen fordi en person har mammapermisjon og vi skal gjøre litt forskjellige ting, så da reåpner vi om et år. Så nei. Men jeg tenker jo at man mamma hele livet, da. Og ikke minst så det noen utrolig fantastiske pappaer der også. Jeg veldig opptatt av at pappaene skal kunne slippe til, og at de fullverdige omsorgspersoner. Og jeg har ikke sett noen statistikk som viser at barna har det noe mye bedre ved at kvinner for eksempel hjemme et år. Men de må gjerne være det. Og det kan være mange gode grunner til det, men jeg tenker jo at det veldig viktig at likestilling starter hjemme, og da det også viktig at vi kvinner gir litt slipp, da. Og blåser i at kidden kommer liksom med bodyen utenfor strømpeboksa I barnehagen, og du vet, alle de tingene som kanskje noen kvinner mer opptatt av enn menn, da.
Ja. Og det vel kanskje der tilbake igjen til det som vi har vært innom nå når vi har snakket om penger og boka di og sånn, at man ikke skal skamme seg, da. Det skal ikke være noe skam knyttet til de valgene man tar som mamma, at det må man bare, det bare du som vet hva som riktig for deg.
Ja, det så sant.
Jeg pleier å be alle gjestene mine om å ta med noe som, nå smiler Jorunn veldig, veldig lurt, ta med noe som sier noe om hvem de Nå tar du deg til håret, og håret til Jorunn nå satt opp I en sånn flettekrans heter det, som på hodet, som sånn glamorøst og bustete på en gang. Dette din signatursveis?
Jeg har liksom hatt den mye opp gjennom årene. Altså, det jo morsomt, for da jeg begynte I DN, så var det noen som kalte meg for Julia Timoshenko.
Ja, for det var det navnet jeg lette
etter. Ja, hun ukrainske, ja. Fordi hun har alltid den flettekransen da. Men jeg har den jo fordi da jeg var liten så danset jeg ballett og det var egentlig det jeg ville bli da når jeg var, da jeg skulle bli stor elsket å danse og da hadde man på en måte alltid satt opp håret da og så ble det liksom bare at den sveisen fulgte meg
Ja, så det som representerer deg rett og slett en hårnål
Du, det en hårnål, og fordi jeg har liksom, den har vært med meg på så mange øyeblikk da, enten det var på scenen, eller I dansestudio, eller ja, I livet, så har jeg stort sett alltid hatt en hårnål I håret, og så har jeg et lite triks, fordi jeg en kjempefølsom person.
Ja.
Jeg begynner veldig lett å gråte, og jeg lettrørt, og liksom... Det buldrer inni meg da Og så det ikke alltid I alle situasjoner Det det letteste Eller det lureste da Og da bruker jeg den hårnålen Og så trykker jeg den liksom inn her
sånn at Inn
jeg, liksom,
I hånda?
Ja, bare sånn at jeg kjenner litt sånn, Kjenner det litt, for det hjelper meg å liksom, kontrollere Følelsene mine litt
Dette her jo da også et Gro Harlem Brundtland ja. Hun hadde ikke hårnål
Det hadde tegnestift
ja. Det var jo nesten litt sånn sadistisk
Det brutalt da,
ja.
Jeg vet det
ja.
Men hun trengte det sikkert, da. Det
var Hvilke situasjoner kjøft. Trenger du hårnåla di?
Du, det kan jeg, for eksempel, ja, la oss si når jeg skal forhandle lønn, da. At det kan være greit å liksom, eller du skal rett og slett gi noen tøffe runder, da. Tøffe konfrontasjoner, eller det situasjoner hvor jeg mener jo at det skal være lov å vise følelser som menneske, både jobb og privat, men det ikke alltid det kanskje, noen ganger kan det overskygge budskapet, da.
Ja, kjenner meg igjen.
Ja. Så da trykker jeg meg litt sånn, bruker jeg den litt sånn aktivt.
Fantastisk. Altså, jeg har begynt å gråte, ikke I lønnsforhandlinger, men på en måte litt sånn tilsvarende samtale med sjefen.
Jeg jo, mange det, ganger. Ikke lønnsforhandlinger da, men jeg gråter ganske mye faktisk.
Ja, og jeg også. Og, det, og i hvert fall i en situasjon hvor du liksom skal være profesjonell og sånn. Men så jobben også så nært knyttet til følelsene våre og hvem vi og sånn. Og,
nei, og det at man føler sånn skam for det også, tenker jeg er så dumt da. Sånn, det handler jo ikke... Altså, man et helt menneske, og selvfølgelig... Er det en fordel å kunne ha følelsene under kontroll, men det også lov å vise sårbarhet, og det gjør jeg masse da. Mm. Jeg synes det, jeg veldig opptatt av det, og for, nå jobber jeg som prosjektleder i DN, og jeg jobber med noen yngre kolleger og sånne ting, og da tenker jeg sånn, det å kunne være sånn ærlig, og vise at man kan bli preget av oppturer og nedturer, synes jeg liksom en viktig, det viktig å formidle da.
Ja. Og så det jo også, jeg snakket med mange i denne podcasten om ulike måter å være leder på. Om du da regissør eller en liksom klassisk leder eller en dirigent som jeg pratet med for ikke så lenge siden. At vi kvinner har gjerne en litt annen, ofte en annen lederstil, og så blir vi liksom målt opp mot den mannlige, stramme, autoritære. Men kanskje en litt, ja, litt sånn som du sier da, en som viser litt mer følelser, spør litt mer om andres synspunkt, at det Så det det som fremtiden.
Det kjempeinteressant, jeg vet ikke. Jeg skriver også et nyhetsbrev som heter DN Ledelse, som har en personlig form og sånn, og jobber mye med arbeidsliv da.
Mm.
Og jeg vet liksom, jeg har tenkt mye på det, om det egentlig sånn at man har, liksom, kan man egentlig skille liksom, mannlige og kvinnelige lederegenskaper?
Mm.
Tenker at det jo ganske grenseoverskridende også i det da at det ikke alltid man kanskje skal kategorisere så mye hva som er en mann og hva som en kvinne sin måte å håndtere man jo som leder så man jo en problemløser uavhengig av hva slags kjønn man har men det som interessant jo det at jeg tror at pandemien også har bidratt til at man kanskje har litt mer sånn de gåsøgne myke lederverdiene har blitt litt viktigere da det å kunne på en måte tilrettelegge være empatisk, forståelsesfull, løsningsorientert, fleksibel, gi de ansatte tillit. Altså, det tror jeg på en måte er lederegenskaper som verdsettes høyere nå. I hvert fall så viser en del forskningene enn før. Altså litt den autoritære sjefen som bare pragmatisk og sender av bestillinger på Teams hele døgnet. Og det er ikke gode tider for de sjefene, tenker jeg.
Nei, det sant.
Men det kan jo være kvinner som også sånne sjefer, tenker jeg.
Ja, og det jo ikke alltid den kategoriseringen fruktbar, selv om det kanskje et mønster der, jeg vet ikke. Men ulike lederstiler, ja. Ja. Jeg må bare holde litt fast på den der hårenåla litt grann til. For det en annen ting jeg tenker på med deg, Jorunn, i tillegg til at du da kanongod på økonomi og de tingene der, at du glamorøs, du går med hatt.
Ja, jeg har hatt.
Og en kvinne som bærer sin hatt, det skal man ikke kimse av. Jeg prøver meg selv innimellom, og jeg vet at, og jeg sier til andre, du må bare gønne på. For folk kommer til å se på deg, for folk legger merke til en kvinne eller en mann med hatt. Og dette her jo selvfølgelig et stilspørsmål, men på en måte det litt større også.
Ja, det
krever sin kvinne. Når du tar på deg hatten, hva krever det av deg å bære den med stil?
Du, det et veldig godt spørsmål, og jeg veldig glad du stilte det. Og jeg tenker at hvis det dager, altså for eksempel, det var en periode jeg hadde også kontor på Stortinget, og da droppet jeg hatten, liksom. Fordi det jo noe med det at når man har hatt, så kan det kan jo forstyrre litt sånn, det kan bli veldig mye snakk om den hatten, og det kan man bli litt lei av.
Mm.
Og det jo, som journalist, så det jo ikke jeg som i fokus, det jo de jeg snakker med som skal være i fokus. Mm. Så da modererer jeg meg litt da, men jeg veldig glad i å gå med hatt. Det liksom, jeg tror kanskje at det handler litt om en følelse av litt power da.
Mm.
Altså ikke sant, noen opplever det å ha liksom skulderputer som et symbol på makt. For meg har jeg hatt noe veldig personlig og noe som litt morsomt og fargerikt. Og jeg synes det gøy at man skal kunne... utfordre litt det jo veldig sånn konformt i Norge, og mange som velger å kjøpe mange av de samme tingene og det å da noen ganger ta mot til seg og stikke seg litt ut da, ikke nødvendigvis for at man ønsker mer oppmerksomhet, men for å vise at det mulig, at det går an å ha på seg den hatten og at det liksom gøyalt det ikke så farlig det er bare gøy.
det noen ganger du prøver og så finner ut, nei, i dag går det ikke?
Ja. Mm. Dette ikke en hattedag. Da bare... Og det hender noen ganger jeg har den, og så bare tar den I posten, og ja, ok, det var ikke, dette var ikke dagen. Men stort sett så det jo, det jo bare en hatt, på en måte, så det ikke noe, jeg analyserer ikke sånn veldig mye. Det bare en følelse av å føle seg liksom, føle seg bra, da.
Mm.
Og at jeg synes det morsomt, jeg jo veldig interessert I mote, det har jo vært hele livet, og jeg har også skrevet en bok om mote, så... Og dekket på en måte moteindustrien, makten og pengene I moten, og gründerne og de sidene av mote.
Mm.
Og har jo fått lov til å være på visninger I Milano og Paris, og liksom vært liksom litt på innsiden av moteindustrien.
Mm.
Og det klart at det jo også, da blir man jo litt en estetiker da.
Ja, klart.
Men ja, og så synes jeg det veldig fint at man litt feminin. At ikke sant, det å leke seg litt med stilarter og prøve å finne litt liksom, uttrykk som funker for en selv. Da. Ikke være så opptatt av hva som mote nødvendigvis. Så, veldig mange av de hattene jeg har kjøpt har jeg jo sånn, de gamle. Sånn 10 år, og jeg på en måte kjøper kvalitet da.
Mm.
Og så tar jeg var på det, sånn at noen av de blir jo liksom buklet og slitne I remmen, og det tenker jeg bare koselig. Men,
yeah.
men på en måte litt det at, når du har funnet noe som funker for deg, så ikke liksom, man kan gjerne leke seg rundt, men man trenger ikke å følge motebildet slavisk da.
Mm. Jorunn, nå har vi vært gjennom hatt, vi har vært gjennom livet og pengene, og så pleier jeg alltid å stille gjestene mine 3 sånne kjappe spørsmål til slutt.
Ja.
Hva spiste du til frokost I dag?
Jeg spiste ikke frokost.
Du kom rett hit, du.
Ja, det morsomt at du tenker at jeg sånn som alltid har kontroll, for jeg klarte bare så vidt å liksom raske med meg denne kaffen før jeg kom og sitter sånn later som jeg
Det var nesten litt sånn godt å høre. Det litt kaos I ditt liv også. Hvor lang tid, og nå har vi jo snakket om klær og sånn, hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg I dag?
10 minutter.
Ja.
Inkludert påkledning.
Ja.
Og sminke.
Ja. Så det, og nå skjønner vi jo at du en kvinne som opptatt av klær. Men når du da, hvordan tenker du når du da bruker disse 10 minuttene? Hva det som viktig for deg når du velger et antrekk?
Ja, jeg jo på en måte så heldig at jeg jobber jo I papir, holdt jeg på å si, og, ja. På nett. Og jeg skal jo en podcast, så det jo, jeg kunne jo sittet her I pysjen uten at det hadde vært så farlig.
Mm.
Så jeg har jo ikke det... fokuset på samme måte som for eksempel du da, som også så mye på skjermen.
Mm.
Men jeg tenker bare at, det jeg tenker faktisk at jeg nok litt bevisst når jeg kjøper en ting. Sånn at jeg legger litt tid og krefter I å ha ting I kleskapet mitt som jeg liker å bruke.
Mm.
Og da det jo ikke så vanskelig å velge heller, liksom.
Nei.
Når man har ting som man liksom føler seg trygg og veldig. Og så har det jo vært litt sånn størselig nå lenge med mangel på sosiale sammenkomster og
ja.
Man blir jo litt sånn grå I klesveien bokstavelig talt da.
Mm.
Så det har vært mye mindre hatt under korona, det kan jeg love deg.
Veldig lite hatt under pandemien. Vi gleder deg til å se deg hatt igjen fremover. Siste spørsmål, Jorunn, når hadde du sex sist?
2 dager siden.
Det imponerende med 2 bleiebarn hjemme.
Ja, det tilfeldighetene som rår, tror jeg. Ja. Det bare sånn at man har et ledig øyeblikk og begge tilfeldigvis på samme page, så det bare det ikke noe å lure på.
Det en god investering I et godt samliv I disse dager. I alle dager, egentlig.
Ja.
Jorunn, tusen takk for at du tar sånn tak I oss damer, både når det gjelder ledelse, når det gjelder penger, og når det gjelder hatt.
Når det gjelder hatt.
Ja. Tusen takk for at du kom til Bra damer.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Yippie! Ventetiden over. Endelig Rød Løpers podcast tilbake med sesong 2. Og nå skal vi snakke enda mer om kjendisene du hater og elsker. Dette blir bra, dere.
Yes!
Du finner den gratis der du hører podcast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.